ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลข้อที่20นั่นก็คือการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาในมงคลข้อที่19ซึ่งได้ฟังผ่านมาแล้วนั้นกล่าวถึงการงดเว้นจากบาปแต่พอมาถึงมงคลข้อที่20นี้กล่าวถึงการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาและมันต่างกันอย่างไรกับมงคลข้อที่19ซึ่งบอกว่างดเว้นจากบาปแล้วการดื่มเหล้าก็เป็นบาปเหมือนกันทำไมไม่ไปรวมกันเสียก็น่าคิดแต่พระพุทธเจ้าได้แยกการดื่มน้ำเมานั้นออกจากการงดเว้นจากบาปทั้งนี้ก็เพราะว่าแม้การดื่มน้ำเมาจะเป็นบาปก็จริงแต่ยังไม่ได้พูดย้ำมงคลข้อที่19นั้นบอกว่างดเว้นจากบาปนั่นหมายถึงบาปทั่วไปไม่ได้กล่าวย้ำแต่ในมงคลข้อที่20นี้ย้ำทีเดียวเลยว่าสำรวมจากการดื่มน้ำเมาสำรวมก็คืองดเว้นจากการดื่มน้ำเมานั่นเองทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อไปให้พื้นฐานเป็นพื้นฐานโดยตรงในมงคลข้อที่21เพราะในมงคลข้อที่21นั้นว่าความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคนเราถ้ายังดื่มน้ำเมาอยู่จะต้องประมาทแน่เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องย้ำในมงคลข้อที่20ว่าสำรวมจากการดื่มน้ำเมาทั้งนี้ก็เพื่อจะให้สร้างพลังสติขึ้นจะทำให้เราไม่ประมาทในการประพฤติธรรมทั้งหลายฉะนั้นมงคลข้อที่20นี้ท่านจึงย้ำเป็นพิเศษจากการงดเว้นจากบาปไปคือการงดเว้นจากบาปนั้นหมายถึงบาปโดยทั่วๆไปในมงคลข้อที่19แต่ในมงคลข้อที่20นี้เฉพาะเลยพูดเฉพาะการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นพื้นฐานโดยตรงในการย่างขึ้นสู่มงคลข้อที่21คือความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเพราะคนเราถ้ายังดื่มน้ำเมาอยู่ก็เป็นเหตุให้ประมาทในชีวิตได้เพราะสติมันขาดไปแต่เมื่อไม่ดื่มน้ำเมาสติมันดีขึ้นก็เป็นเหตุให้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคือในการประพฤติธรรมสูงขึ้นทีนี้ในที่นี้ท่านใช้พระบาลีว่ามัชฌปานาจะสัญญโมสัญญโมการสำรวมมัชฌปานาจากการดื่มน้ำเมาในที่นี้ไม่ได้บอกว่าสุราและเมลัยไม่ได้บอกเลยบอกแต่ว่าน้ำเมาทีนี้คำว่าเมามัชฌะตัวนี้เมาในที่นี้หมายถึงเมาขนาดไหนที่เรียกว่าเมาเมาจะทำให้สติมันขาดไปทำให้สติมันขาดไปทำให้คนเผลอสติทำให้ขาดสติจึงเรียกว่าเมาเพราะฉะนั้นคำว่าน้ำเมาหรือมัชฌะในที่นี้หมายรวมทั้งสุราเมรัยเฮโรอีนกัญชาผงขาวทินเนอร์อะไรทั้งหมดอ่ะที่บุคคลเสพเข้าไปแล้วทำให้มัวเมาขึ้นได้ทำให้เมาทำให้สติมันเสียไปทำให้สุขภาพมันเสียไปแล้วคำว่าดื่มในที่นี้หมายถึงเสพนั่นเองท่านใช้คำว่าปานะปานาแปลว่าดื่มดื่มในที่นี้หมายถึงเสพนั่นเองใครจะดมใครจะฉีดเข้าไปใครจะกลืนกินเข้าไปดื่มเข้าไปก็ถือว่า ในความหมายว่าปานาคือดื่มเข้าไปทีนี้มีความหมายว่าการดื่มน้ำเมานั้นในมงคลนี้เขาห้ามจากการดื่มน้ำเมาคำว่าดื่มในที่นี้ก็บอกแล้วว่าหมายถึงการเสพเข้าไปฉีดเข้าไปดมหรือดื่มกินเข้าไปมีความหมายไม่ใช่เฉพาะแต่สุราเมรัยอย่างเดียวทีนี้บางท่านนี่อาจจะสงสัยว่าทำไมพระพุทธศาสนาห้ามการดื่มน้ำเมาแต่ทำไมบุหรี่นี่ไม่ห้ามบุหรี่นี่ก็มีโทษมากเหมือนกันเนี่ยทำไมไม่ห้ามไว้บุหรี่ในสมัยพระพุทธเจ้ามันไม่มีเนี่ยมันไม่มีสมัยโน้นไม่มีมันเพิ่งมีขึ้นมายุคหลังนี่เองทราบว่าบุหรี่เกิดขึ้นในโลกครั้งแรกเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษคือชาวอังกฤษเป็นคนชนชาติที่สูบครั้งแรกเมื่อประมาณ500ปีที่ผ่านมานี่เองแล้วพอสูบแล้วมันก็แผ่ขยายไปทั่วโลกบุหรี่เกิดขึ้นแต่คนไทยหรือพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปถือว่าบุหรี่นี่เป็นยาอย่างสูบยาใช่ไหมถือว่ายาสูบก็ถือว่าบุหรี่นี่เป็นยาเป็นเภสัชเพราะฉะนั้นจึงไม่ห้ามพระสงฆ์ก็ถือว่าสูบได้ไม่มีพระวินัยห้ามไม่เหมือนสุราสุรานี่มีวินัยห้ามโดยตรงเลยนะแต่ว่าเรื่องบุหรี่นี้ถ้าใครไม่สูบจะได้เป็นการดีเพราะบุหรี่นี้ก็มีโทษต่อสุขภาพมากเหลือเกินเหมือนกันเหมือนอย่างพระสงฆ์ในประเทศไทยนี้ถ้าใครสูบบุหรี่ก็บางคนก็ไม่พอใจไม่ชอบใจเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ค่อยถือกันเท่าไหร่แต่ถ้าในประเทศอินเดียในประเทศญี่ปุ่นถ้าเขาเห็นพระสงฆ์สูบบุหรี่แล้วเขาจะมองดูด้วยความไม่เลื่อมใสเลยเหมือนกับพระต้องอาบัติปาราชิกอย่างนั้นเขามีความรู้สึกเขาไม่เคารพเอาเลยเขามีความรู้สึกว่าเป็นของเสพติดให้โทษนะแต่ในประเทศไทยเหล่านี้ไม่ได้ห้ามเพราะถือว่าเป็นยาเป็นยาขนาดไหนนะที่ว่าเป็นยานะก็บางคนบอกว่าเป็นยาแก้โรคจมูกโรคจมูกที่มันมีกลิ่นนะกลิ่นจมูกพอสูบเข้าไปเนี่ยมันทำให้จมูกโล่งนะแล้วบางคนบอกว่าแก้ปากเหม็นด้วยกินข้าวคนใหม่ๆนะปากมันเหม็นนะสูบยาก็มันหายปากเหม็นด้วยเพราะนั้นเป็นยาอาตมาเคยถามท่านอาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมคืออาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมนั้นท่านเป็นศิษย์ของอาจารย์มั่นศิษย์ของอาจารย์มั่นนี่มีหลายรูปที่สูบบุหรี่ที่ติดบุหรี่แต่อาจารย์สมชายนี่ไม่สูบเดิมท่านเคยสูบเหมือนกันตอนหลังท่านไม่สูบท่านบอกพระองค์ไหนสูบพระองค์นั้นเป็นอาบัติทุกกฎท่านว่าอย่างนั้นนะทีนี้อาตมาก็ถามว่าบอกอ้าวก็ทราบว่าหลวงปู่มั่นก็สูบใช่ไหมท่านบอกไม่หลวงปู่มั่นไม่ได้สูบเหมือนพระทั่วไปอย่างนี้คือท่านสูบเมื่อเวลาฉันอาหารเสร็จแล้วคนมาบีบมานวดช่วงนั้นเพื่อจะให้กระดับกลิ่นปากเท่านั้นเองไม่ได้เหมือนพระที่สูบติดท่านสูบเป็นยาท่านอธิบายอย่างนั้นเพราะถ้าใครสูบเป็นยามันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสูบจนติดมันก็เป็นของเสพติดไปแต่จะถามว่าเป็นบาปไหมสูบบุหรี่นี่ถามว่าเป็นบาปไหมในพุทธศาสนาไม่มีเพราะว่ามันไม่ทำให้ขาดสติไม่เหมือนสุราสุรานี่ทำให้ขาดสติแต่บุหรี่นี้ไม่ถึงกับขาดสติแต่มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันบุหรี่นี้ถ้างดจะได้นะก็ประเสริฐแท้นะแต่สุรานี่เป็นของแปลกว่าในปัจจุบันนี้เขารณรงค์เรื่องห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆกันเยอะแต่ไม่มีรณรงค์เพื่องดเว้นดื่มสุราท่านทั้งหลายสังเกตดูไหมทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้ทั่วโลกรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยแต่ไม่มีรณรงค์ให้เลิกเหล้าทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่เหล้ากับบุหรี่นี่ใครมีโทษมากกว่ากันถ้าจะดูแล้วนะ เหล้านี่มีโทษมากกว่าบุหรี่เพราะเมื่อคนกินเหล้าเข้าแล้วนอกจากเสียสุขภาพเสียเงินเสียทองเสียอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก่อเหตุทะเลาะวิวาทอีกแล้วก็ยังสามารถผิดศีลข้ออื่นๆได้อีกเยอะอาจจะลักทรัพย์อาจจะโกหกอาจจะประพฤติผิดในกามอาจจะฆ่าแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองก็ได้นะเพราะนั้นคนดื่มเหล้าเนี่ยมันเป็นผิดศีลธรรมด้วยแต่สูบบุหรี่เนี่ยมันเสียสุขภาพนะแต่ไม่ผิดศีลธรรมแต่ทำไมว่าในปัจจุบันเขาจึงไม่รณรงค์เรื่องเหล้ากันอาตมามานั่งคิดโดยส่วนตัวว่าคงจะคือพวกชาวตะวันตกนั้นเขารณรงค์เรื่องบุหรี่กันหนักชาวไทยเห็นชาวตะวันตกรณรงค์เรื่องบุหรี่ก็รณรงค์เขาบ้างแต่ถ้าชาวตะวันตกรณรงค์เรื่องเหล้าไทยก็คงจะรณรงค์เรื่องเหล้าบ้างแต่ชาวตะวันตกไม่รณรงค์เรื่องเหล้าเพราะว่าเขาประเทศมันหนาวมันต้องกินเหล้าเข้าไปเพื่อแม่มันหนาวอยู่เกินไปทั้งที่เหล้านั้นมีโทษมหาศาลอาตมาคิดว่าเมื่อรณรงค์เรื่องบุหรี่แล้วเนี่ยคนจะรณรงค์เรื่องเหล้าด้วยเพราะเหล้านี่มีโทษมากอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่ารถที่ชนกันนะเพราะว่าเกิดจากการกินเหล้าเนี่ยประมาณ 20% ถ้าที่ตำรวจพิสูจน์ดูแล้วนะแต่บางคนบอกเปอร์เซ็นต์สูงกว่านี้อีกอย่างตอนเย็นๆนี่จะรถชนกันมากกว่าตอนช่วงอื่นเพราะมันกินเหล้าช่วงนั้นหลังจาก4โมงไปแล้วนี่เพราะมันขาดสติแล้วรถชนกันแต่ละคราวนี่มันไม่ใช่น้อยที่พวกเขาบอกกินยาม้าเนี่ยทำให้รถชนกันทำอะไรอันตรายไม่อันตรายมากเท่าเหล้านะเหล้านี่มันทันทีทันใดฮะพอเมาข้าวก็อันตรายทันทีเลยรถแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ตัวเองก็อันตรายรถก็อันตรายคนอื่นก็อันตรายเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าบุหรี่นั้นรณรงค์นั้นก็ดีแล้วเพราะมีโทษแต่เหล้าควรรณรงค์ด้วยเพราะมันมีโทษมากกว่าแต่ทำไมเขายังไม่รณรงค์ก็บอกแล้วว่าคนไทยชอบตามชาวตะวันตกเขาถ้าชาวตะวันตกรณรงค์เรื่องอะไรก็จะรณรงค์เรื่องนั้นตามเขาไปด้วยอันนี้มันไปทั่วโลกแต่ลักษณะพุทธศาสนานั้นห้ามไว้ตลอดกาลแล้วเรื่องการดื่มสุราและเมรัยทีนี้มันมีข้อนี้อยู่แปลกในมงคลข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสคำว่าเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยไม่ใช้คำว่าอารตีวิรตีคือไม่ใช้คำว่างดหรือเว้นเหมือนในมงคลข้อที่19แต่บอกว่าสำรวมเอ๊ะแปลกนะน่าจะใช้คำว่าอารตีวิรตีปาปาและมัชฌปานาว่าอย่างนั้นนะงดเว้นจากการดื่มและเมาแต่นี้ใช้คำว่ามัชฌปานาจะสัญญโมสำรวมจากการดื่มน้ำเมาคำว่าสำรวมมีความหมายสองอย่าง 1. ระมัดระวัง 2. เว้นเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเมานี่เรามีทั้งระมัดระวังและทั้งเว้นคือในพระพุทธศาสนาในน้ำเมานี่เราไม่ได้เว้นเด็ดขาดนะไม่เหมือนศาสนาบางศาสนาพอเขาเว้นจากน้ำเมาเขาเว้นเด็ดขาดเลยอย่างศาสนาอิสลามเนี้ยแม้จะเอาไปปรุงเครื่องแกงนี่ก็ไม่ได้จะเอาแอลกอฮอล์ไปทาตัวก็ไม่ได้จะเอาไปทาในเวลาทาเช็ดศพให้สะอาดก็ไม่ได้ห้ามไปหมดเลยแต่ทางพระพุทธศาสนาของเราน้ำเมานี่ถ้าเราเอาไปใส่ในแกงให้รสแกงมันดีขึ้นไม่มีกลิ่นไม่มีรสน้ำเมาไม่เมาใช้ได้กินได้แกงนั้นหรือยาบางชนิดนี่เข้ากับเหล้าแล้วก็ไม่ออกกลิ่นเหล้าไม่ทำให้เมาใช้ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ถึงกับห้ามซะจนเด็ดขาดไปเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าสัญญโมสำรวมนะในที่นี้ก็คือเว้นด้วยแต่ถ้าหากว่าเราเอามาใช้กับตัวเรามันเป็นเหตุได้มึนเมาขึ้นอันนี้ห้ามแต่ถ้าใส่ในแกงหรือใส่ในยาแล้วก็ไม่ทำให้มึนเมาไม่มีกลิ่นใช้ได้ฉะนั้นท่านอีกใช้คำว่าสำรวมจากการดื่มน้ำเมาทีนี้จะขออธิบายเพิ่มเติมในมงคลข้อนี้เพราะเป็นมงคลชีวิตนี่บอกแล้วว่าถ้าใครงดเว้นได้ก็เป็นมงคลถ้าใครงดเว้นไม่ได้ก็เป็นอัปมงคลอย่างในบ้านของเราถ้ามีลูกหลานสามีหรือภรรยาดื่มเหล้า นี่เป็นอัปมงคลแล้วในบ้านนั้นนะเพราะมันไม่ได้สร้างมงคลชีวิตขึ้นทีนี้คำว่าอัปมงคลคืออัปมงคลตั้งแต่ตัวเองตั้งแต่ครอบครัวแล้วก็ตั้งแต่สังคมโดยส่วนรวมโทษของการดื่มน้ำเมานั้นมีมากนะเดี๋ยวนี้นายแพทย์รวบรวมไว้เยอะไม่ว่านายแพทย์ไหนก็ตามเขาจะรวบรวมเรื่องลักษณะการดื่มน้ำเมาไว้มากแต่พระพุทธเจ้านั้นแยกแยะไว้เลยว่าการดื่มน้ำเมานั้นมีโทษ6อย่างมีโทษ6อย่างคือ1ทำให้เสียทรัพย์แน่นอนนะ2ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง3ทำให้เสียชีวิตขอไปข้อ2ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทข้อ3ทำให้เกิดโรคหลายอย่างข้อ4ทำให้เสียชื่อเสียงข้อ5ทำให้ขาดความละอายข้อ6ทำให้สติปัญญาเสื่อมคือทอนพลังสติปัญญาสมองเสื่อมความจำเสื่อมจะอธิบายข้อแรกก่อนนะคือทำให้เสียทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์นี่แน่นอนนะคือครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะไม่เสียเท่าไหร่เพราะมันสุรานี่กินเข้าแล้วมันไม่ใช่อร่อยเลยฮะถ้าใครเคยกินสุราจะรู้ดีว่ามันไม่อร่อยเลยมันขมอ่ะมันขมมันทำหน้าเบี้ยวๆนะครั้งแรกๆเนี่ยมันไม่ใช่อร่อยเพราะนั้นกินกับครั้งแรกๆนี่ไม่ค่อยเสียทรัพย์เท่าไหร่เพราะไม่ได้กินมากแต่พอติดแล้วสิพอติดแล้วเนี่ยเริ่มเสียทรัพย์ที่เสียทรัพย์เพิ่มขึ้นนี่คือเพื่อนมาร่วมวงด้วยเพื่อนมาร่วมวงด้วยพอร่วมวงด้วยก็มันไม่ใช่คนเดียวนี่ผู้ติดสุราย่อมเป็นนักเลงนะใจเป็นนักเลงคือใจใหญ่เลี้ยงไม่อั้นเลยแล้วก็มันไม่ใช่วันเดียวด้วยพอติดแล้วต้องมาทุกวันถ้าไม่ได้กินแล้วมันจะอ้วกเอาโอกอ้ากเอาเพราะนั้นมันต้องกินนะแล้วทีนี้เมื่อกินก็แล้วถ้าเกิดความทะเลาะหรือขับรถไปชนคนอื่นเข้าอาจจะต้องเสียทรัพย์นะเสียทรัพย์มามากมายตอนที่ตนเองสติกำลังเสียไปเพราะฉะนั้นการเสียทรัพย์หนึ่งเสียเพราะดื่มเหล้าสองเสียเพราะเลี้ยงเพื่อนนะแล้วก็สามเสียเพราะไปเกิดทะเลาะวิวาทกับเขาในสมัยพระพุทธเจ้านี่ยกตัวอย่างเรื่องบุตรเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งรวยมากเดิมนะรวยขั้นมหาเศรษฐีทีเดียวแต่ในที่สุดเป็นคนขอทานเพราะติดเหล้าคือกล่าวกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั้นในเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีนี่เป็นเมืองที่พระเจ้าไปแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกใช่ไหมที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันณเมืองพาราณสีนั้นมีเศรษฐีอยู่สกุลหนึ่งมีทรัพย์80 โกฏกหาปณะหรือ80 โกฏเหรียญนะโกฏหนึ่งเท่ากับ10 ล้านเท่ากับ800 ล้านนั่นเอง800 ล้านเหรียญนะเหรียญหนึ่งเท่ากับ4 บาทเอา4 × 800ก็ไปมันได้เท่าไหร่นะสี่แปดเท่าไหร่ฮะ4 × 3 = 23,200 ล้านนี่เขารวยนะแต่ในสมัยโน้นเขาเรียก80 โกฏทีนี้เศรษฐีนั้นก็มีลูกชายอยู่คนเดียวเท่านั้นนะรวยคนรวยในลูกไม่ค่อยมากนะมีลูกอยู่คนเดียวมานั่งคิดดูว่าเรานี่ก็รวยแล้วแล้วจะให้ลูกไปทำการทำงานให้เหนื่อยทำไมแล้วเรียนไปเรียนทำไมเรียนก็เพื่อหาเงินใช่ไหมก็เมื่อเงินมันมีอยู่เยอะแยะแล้วไปเรียนมันทำไมอีกเพราะนั้นไม่ให้ลูกเรียนเลยไม่ให้ลูกทำงานกลัวลูกจะเหนื่อยกลัวลูกจะลำบากแล้วก็ให้เรียนแต่ความเพลิดเพลินอย่างเดียวคือเรียนแต่เรื่องการขับร้องการประโคมการฟ้อนรำเนี่ยสามเรื่องเท่านั้นน่ะคือเรื่องดนตรีในด้านดนตรีให้เรียนด้านสนุกเพลิดเพลินเท่านั้นเองแล้วก็พอดีในเมืองนั้นมีสกุลเศรษฐีอีกสกุลหนึ่งมีทรัพย์80 โกฏเหมือนกันแล้วก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งพ่อแม่ก็คิดแบบเดียวกันคือไม่ให้ลูกเรียนหนังสื แต่ให้เรียนแต่เรื่องขับเรื่องฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีเท่านั้นแล้วในที่สุดลูกของเศรษฐีทั้งสองคนนี้มาแต่งงานกันพอแต่งงานกันทรัพย์สมบัติก็ข้างละ80โกฏมารวมกันพอพ่อแม่ตายหมดแล้วเขาก็รวยมากมีทรัพย์ถึงเท่าไหร่ฮะ80โกฏเป็น 1,600 เหรียญนะ1,600ล้านเหรียญนะโกฏเนี่ยมันโกฏ 1,600 โกฏน่ะนะไม่ใช่1,600บาท1,600โกฏเนี่ยก็เอา4คูณเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็รวยมากแต่ว่าตามปกติในประเทศอินเดียนี่ใครถ้าได้เป็นเศรษฐีนั้นไม่ใช่รวยแล้วจะได้เป็นนะต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาด้วยพระราชาต้องแต่งตั้งให้ครองตำแหน่งเศรษฐีจึงจะเป็นเศรษฐีได้มิฉะนั้นเป็นแค่คฤหบดีเท่านั้นหรือเป็นคฤหบดีเป็นคนร่ำรวยทั่วไปเท่านั้นเองหรือเป็นพระมหาศาลคฤหบดีมหาศาลอย่างนี้ตำแหน่งที่เขาตั้งในประเทศอินเดียเนี่ยมีอยู่3ตำแหน่งถ้า2ตำแหน่งคือ1ตำแหน่งเศรษฐี2ตำแหน่งหญิงนครโสเภณีคือหญิงนครโสเภณีในสมัยก่อนเขาเลือกคนที่สวยที่สุดเนี่ยสำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองคนจะมาท่องเที่ยวมากเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวกันมากเพื่อจะได้เงินได้ทองเข้าประเทศมากอย่างพระเจ้าพิมพิสารเขาไปดูวิธีการท่องเที่ยวในเมืองเวสาลีเห็นเวสาลีนี่มีเขามีหญิงนครโสเภณีทำให้คนไปท่องเที่ยวค้าขายได้เงินทองเข้าประเทศมากก็เลยมาตั้งหญิงนครโสเภณีขึ้นในกรุงราชคฤห์ด้วยแล้วก็แต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งจากราชาตำแหน่งเศรษฐีก็รับการแต่งตั้งสองตำแหน่งนี้เป็นเรื่องแปลกเศรษฐีนี้ไปเฝ้าพระราชาวันละ3ครั้งไปเฝ้าทุกวันวันละ3ครั้งเวลาเดินไปก็มีบริวารติดตามไปทีนี้ฝ่ายถึงพวกนักเลงพวกนักเลงมันนั่งคิดว่าพวกนักเลงเล่ามันนั่งคิดว่าเศรษฐีนี่รวยมากถ้าเราได้เศรษฐีนี้มาเป็นเพื่อนแล้วเราคงจะได้กินได้อิ่มกันตลอดไปเพราะฉะนั้นทำให้เศรษฐีนี้ติดเล่าให้ได้เพราะฉะนั้นวันเวลาเศรษฐีนั้นเดินกลับจากวังนะพวกนักเลงเล่าก็เอากับแกล้มมาเอาเนื้อเป็นกับแกล้มมาถือขวดเหล้ามาแล้วก็เอาเกลือมาด้วยไอ้คนอินเดียเนี่ยกินเหล้าใส่เกลือเนี่ยแปลกเอาเกลือมาแล้วหัวประกาศกินกับหัวประกาศนะมานั่งอยู่ระหว่างทางพอเศรษฐีเดินผ่านมาพวกนั้นก็พูดเลยว่าขอเศรษฐีจงเจริญจงอายุยืนถึง100ปีเราอาศัยเศรษฐีนี้แล้วจะได้มีความสุขแล้วก็เอาเหล้ากินเข้าไปเกลือใส่เข้าในปากแล้วกัดหัวประกาศเศรษฐีก็ถามพวกคนใช้ว่านี่พวกนี้มันดื่มอะไรกันคนใช้บอกน้ำดื่มชนิดหนึ่งเศรษฐีถามว่าน้ำดื่มนี้เป็นยังไงคนใช้บอกว่าโอ้ท่านเอ๋ยขึ้นชื่อว่าน้ำดื่มที่จะยอดเท่านี้ไม่มีแล้วในโลกนี้มันยอดเหลือเกินน้ำดื่มชนิดนี้ทีนี้เศรษฐีนั้นบอกว่าท่านนั้นเราลองชิมหน่อยนะพวกนักเลงก็เอามาให้ชิมพอให้ชิมหลายวันข้าวหลายวันข้าวในที่สุดเศรษฐีติดเหล้าพอเศรษฐีติดเหล้าแล้วก็ทีนี้ไม่อั้นแล้วสั่งเอาเงินมาทีละ100กหาปณะ200กหาปณะให้ไปซื้อเหล้ามานอกจากนั้นยังใช้เงินซื้อน้ำหอมอีกซื้อเครื่องกินเครื่องแก้มต่างๆอีกพวกนักเลงเหล้าก็ห้อมล้อมมากแล้วเวลากินเหล้าแต่ละคราวนี้ก็สั่งคนมาฟ้อนให้ดูมาตีกลองตีประโคมให้ดูดีดสีตีเป่าให้ดูคนไหนลำดีฟ้อนดีร้องเพลงดีตีสีดีเป่าดีแกก็บอกเอาไป 1,000 เหรียญเอาไป 2,000 เหรียญจ่ายทุกวันทีนี้พอจ่ายไปในที่สุดนานข้าวเงิน80โกฏหมด พวกเหรัญญิกก็มารายงานพวกรักษาเงินบอกว่าท่านเศรษฐีเงิน80โกรธนี่หมดแล้วเศรษฐีบอกอ้าวของพันยาเราก็ยังมีอยู่อีก80โกรธนี่เอาของพันยามาใช้อีกใช้ไปจนแก่เงิน80โกรธนี่ก็หมดแล้ว1,600โกรธนะ1,600โกรธนั้นหมดแล้วถึงเริ่มขายทีนี้ขายที่นาขายสวนดอกไม้ขายสวนไม้ผลขายวัวควายขายยานพาหนะพอขายพวกนั้นหมดเริ่มขายของในบ้านทีนี้ขายของในบ้านขายเครื่องเตียงตังฟูกเก้าอี้ที่นอนหมอนที่นั่งผ้าห่มขายหมดเลยขายเรือนตัวเองทีนี้ขายเรือนตัวเองที่ตัวเองอยู่อาศัยแล้วแก่เฒ่าลงไปตามลำดับแล้วแก่แล้วพอแก่เฒ่าตามลำดับแล้วก็ขายเรือนในที่สุดเจ้าของเรือนก็ไล่ออกจากบ้านเพราะหมดสิทธิ์ที่จะอยู่แล้วเขาก็ออกจากบ้านไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีใครให้แวดล้อมแล้วเลยไปเป็นคนขอทานอยู่ไปอาศัยชายคาเรือนคนอื่นเป็นอยู่ไปวันหนึ่งในวันหนึ่งเศรษฐีนี้เล่ร่อนไปจนถึงวัดในปลายศรีปัตนมฤคทายวันมายืนขออาหารของพระที่เหลือจากพระฉันน่ะก็มายืนรออยู่จะเหลือจากพระฉันน่ะสองตายายนี้แก่เฒ่าแล้วเศรษฐีตกยากทีนี้พระพุทธเจ้าเห็นเศรษฐีทั้งสองนี้ข้าวไว้อย่างตอนนี้อย่าเรียกเศรษฐีนะเพราะว่าตกยากแล้วเรียกว่าเศรษฐีตกยากแล้วก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระอนุนก็ทรงถามทูลถามถึงเหตุแย้มพระโอษฐ์นั้นพระพุทธเจ้าก็จัดว่าดูเธอเห็นเศรษฐีอดีตเศรษฐีนี้ไหมอนุนเศรษฐีบุตรนะพระบุตรเศรษฐีนี้ไหมอนุนบอกว่าเห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าบุตรเศรษฐีนี้ถ้าหากว่าเขาไม่ประมาทในปฐมวัยทำการสะสมทรัพย์ขึ้นมาเขาจะเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งในเมืองพาราณสีนี้ถ้าเขาออกบวชเขาจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนพัญญานั้นจะสำเร็จเป็นพระอนาคามีแต่ถ้าเขาไม่ประมาทในมัชฌิมวัยเขารวบรวมทรัพย์เขาจะเป็นเศรษฐีอันดับสองในเมืองนี้และถ้าออกบวชตัวเองจะสำเร็จเป็นพระอนาคามีส่วนพัญญานั้นจะสำเร็จเป็นพระสกทาคามีแต่ถ้าเขาไม่ประมาทในปัจฉิมวัยเขารวบรวมทรัพย์เขาจะเป็นเศรษฐีอันดับสามในเมืองนี้แล้วถ้าเขาออกบวชเขาจะได้เป็นพระสกทาคามีส่วนพัญญาของเขานั้นจะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแต่นี้เศรษฐีหมดแล้วโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะประมาทในสามวัยนะจึงนั่งจับเจ้าอยู่เหมือนนกกระเรียนแก่ที่จับเจ้าอยู่ในหนองน้ำที่มีเปลือกตมไม่มีปลาแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสในที่สุดว่าพวกคนเขลาไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวที่เป็นหนุ่มสาวย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่หมดปลาฉะนั้นพวกคนเขลาไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่มสาวย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพย์เก่าอยู่เหมือนกับลูกศรที่ตกไปจากแหล่งฉะนั้นคือพอจนแล้วก็คิดถึงเงินทองที่ตัวเองเคยมีเนี่ยหมดนะโดยการทั้งปวงแล้วหมดจริงๆนะอันนี้ทำให้เสียทรัพย์ต่อไปก่อความทะเลาะวิวาทอันนี้แน่นอนคนที่กินเหล้านี่ก่อความทะเลาะวิวาทแน่ฮะบางทีก็ไม่ควรจะทะเลาะก็เกิดทะเลาะฮะบางทีทุบข้าวทุบของด้วยนะแล้วก็ทุบลูกทุบเมียด้วยแล้วบางทีก็ฆ่ากันระหว่างเพื่อนก็มีอันตรายแต่พอสั่งเมาแล้วคิดได้ว่าไม่น่าทำเลยแต่ไปทำไปแล้วบางทีต้องติดคุกติดตารางบางทีถูกฆ่ากันตายนี่เพราะน้ำเมาประการที่สามเกิดโรคหลายอย่างเดี๋ยวนี้นายแพทย์นี้เขาทราบชัดเลยว่าโรคสุราเรื้อรังนี่มีอะไรบ้างเช่นโรคตับแข็ง โรคกระเพาะมันกินกัดถึงกระเพาะเลยโรคหัวใจโรคเส้นโลหิตในสมองแตกโรคทางเดินอาหารโรคประสาทเป็นต้นมันเยอะนะประการที่สี่ทำให้เสียชื่อเสียงคือคนถ้าดื่มเหล้าแล้วเป็นใหญ่เป็นโตหรือเคยมีชื่อเสียงในวงสกุลพอคนอื่นรู้ว่ากินเหล้านี่เขาจะไม่เคารพนับถือเพราะทำให้เสียชื่อเสียงไปเลยเพราะว่าทำเวลาเมาแล้วเนี่ยเสียชื่อเสียงหมดเลยมีอะไรเนี่ยเสียหมดแล้วประการที่ห้าขาดความละอายคือพอเมาเข้าแล้วเนี่ยพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วด่าคนก็มีพูดส่อเสียดก็มีพูดโกหกก็มีแล้วบางทีผ้านุ่งหลุดลุ่ยสิจะนอนไม่มีผ้านุ่งอยู่บางทีหมาเห่าก็เห่ากับหมาคือไม่รู้เรื่องเอาเลยบางทีก็นอนน้ำลายไหลนอนอยู่ข้างทางข้างถนนอย่างนั้นความละอายเนี่ยไม่มีแล้วเพราะเล่ามันเข้าปากแล้วประการที่หกทำให้เสื่อมปัญญาเสื่อมคือสมองนี่เสื่อมไวความจำนี่เสื่อมมากเพราะตัวสุรานี่มันเข้าไปทำลายความจำของบุคคลนั้นเสียเพราะฉะนั้นโทษของสุรานี่มีมากพระพุทธเจ้าจึงว่าตรัสว่าถ้าใครงดเว้นขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ